สวัสดีค่ะ Hello and welcome to YouTube Calendar Thai episode 178 titled Neighborhood Stores ขายของในหมู่บ้าน I'm Nan, your language loving friend with a PhD in linguistics and the host of this podcast. Thank you for tuning in. So, from episode 176, I started talking about cultural and societal differences between Thailand and other countries. One thing I noticed in England or in the US is that people cannot easily use their home as a place of business. There are a lot of rules and restrictions, especially if they want to sell food. But things are a little different in Thailand. Let's hear how it is in this episode. But before that, let's learn some keywords to prepare you for the Thai listening. The first word is หมู่บ้าน หมู่บ้าน So, ban is the house. Mu ban, traditionally it means the village. However, in a modern society, mu ban is also used to mean the subdivision. So the term subdivision is more likely to be used in the context of North America. Basically, it's the area of housing that is divided into individual residential plots. So, maybe a big company bought a big piece of land and then they divided the piece of land into small plots and then sell those plots to the residents. In many modern subdivisions in Thailand, there are the homeowner associations governing the mu ban, governing that subdivision. So if you live in a subdivision, you are a luk ban.So, lúc is the child or the kid. Lúc bán means the residence of that subdivision. Like you belong to that subdivision. Lúc bán. So, let's make a sentence. Every resident in the subdivision has to pay 1,000 baht a month to the subdivision. So, as I mentioned, this is true in many modern subdivisions in Thailand.Because the subdivision needs to maintain the shared property. So we have to pay the homeowners association fee or the HOA fee. So this sentence though, we say, ลูกบ้านทุกคนต้องจ่ายเงินให้กับหมู่บ้านเดือนละ 1,000 บาท. We start with ลูกบ้านSo the residents in the subdivision. ลูกบ้านทุกคน Every, all. ลูกบ้านทุกคน Every resident. ต้อง Must. ต้องจ่ายเงิน จ่ายเงิน is to pay money. ลูกบ้านทุกคนต้องจ่ายเงิน Every resident has to pay the money. ให้กับหมู่บ้านTo the subdivision. ให้กับ is to, towards, for. You pay to whom? ให้กับหมู่บ้าน You pay to the subdivision. จ่ายเงินให้กับหมู่บ้าน For how much? เดือนละ 1,000 บาท For 1,000 baht a month. เดือนละ So, เดือน is the month. ละ is per.เดือนละ is something per month. วันละ is something per day. ปีละ is something per year. So, เดือนละ how much per month? เดือนละ 1,000 บาท. 1,000, 1,000? 1,000 บาท. 1,000 บาท. เดือนละ 1,000 บาท. ลูกบ้านทุกคนต้องจ่ายเงินให้กับหมู่บ้านเดือนละ 1,000 บาท Next word is in front of the house หน้าบ้านหน้าบ้านหน้า is in front and บ้าน is house So let's make a sentence There are two trees in front of his house หน้าบ้านของเขามีต้นไม้สองต้นหน้าบ้าน in front of the house ของเขา in front of his house ของเขาของ indicates the position บ้านของเขา his house หน้าบ้านของเขามีต้นไม้ there are มีต้นไม้ trees มีต้นไม้สองต้น so the last ต้น is a classifier so we use it when we count the trees ต้นไม้หนึ่งต้น one tree ต้นไม้สองต้น two trees ต้นไม้ห้าต้น five trees หน้าบ้านของเขามีต้นไม้สองต้น next word is to allow or permit อนุญาตอนุญาต so if you want to say allow someone to do something it is อนุญาตให้ someone do something อนุญาตให้ so we need to have ให้ here as a linking word becauseให้ by itself, it can mean to give, but if it is used abstractly, ให้ means make someone do something or make something happen. อนุญาตให้ someone do something. For example, he allowed his children to play in front of the house. เขาอนุญาตให้ลูกเล่นที่หน้าบ้านได้We have เขา he or she อนุญาตให้ allow for someone to do something อนุญาตให้ลูก the children the child เล่น is to play เขาอนุญาตให้ลูกเล่น he or she allowed the children to play ที่หน้าบ้าน in front of the houseที่ here indicates the location. ที่หน้าบ้าน. And then lastly we have ได. So this indicates that something can happen. So the kids are allowed to play. We have ได here, which means it's possible they can do this. เขาอนุญาตให้ลูกเล่นที่หน้าบ้านได. Next word is for household items.ของใช้ในบ้านของใช้ในบ้าน So in a previous episode we mentioned ของกิน and ของใช้ของกิน are just food or things you eat in general On the contrary ของใช้ is just non-food items ของใช้ And specifically if you want to say household items it is ของใช้ในบ้าน in the house ของใช้ในบ้าน What are some examples of ของใช้ในบ้าน For example it may be a toothpaste which is ยาสีฟันยาสีฟัน So ฟัน is the tooth ฟันยาสีฟัน is the toothpaste ยาสีฟันAnother example of ของใช้ในบ้าน is the washing powder or the laundry detergent.
ผงซักฟอกผงซักฟอก
So, ผง in the Thai language, it means the dust or the powder. So when we talk about ผงซักฟอก, we mean laundry detergent specifically in a form of powder.
ผงซักฟอกผงซักฟอก
so it's the powder for ซักฟอก which is like to wash otherwise if it's in a liquid form we say น้ำยาซักผ้า so น้ำ is the water is in the form of liquid น้ำยาซักผ้า that's the word for the liquid detergent but here let's stick with the powder detergent which is
ผงซักฟอกผงซักฟอก
All right, we have two more words. One is to sell.
ขายขาย
Let's make a sentence. This store sells household items such as toothpaste and detergent.
ร้านนี้ขายของใช้ในบ้านเช่นยาสีฟันผงซักฟอก
We start with ร้านนี้ This shop, this store.
ร้านนี้ขาย
It sells
ขายของใช้ในบ้าน
It sells household items.
ร้านนี้ขายของใช้ในบ้านเช่น
For example.
เช่นยาสีฟัน
What is it? It's a toothpaste.
ยาสีฟัน
And
ผงซักฟอกผงซักฟอก
Which is the washing powder.
ร้านนี้ขายของใช้ในบ้านเช่นยาสีฟันผงซักฟอก
Last word for this episode is a type of food.
หมูปิ้ง
It is a grilled pork in skewers.
หมูปิ้ง
So, หมู is pork and ping is to grill.
หมูปิ้ง is a Thai food, more like a street food.
So we put the pork in the skewers and then grill it.
หมูปิ้ง
Grilled pork skewers. So let's finish up with an example sentence.His diner sells grilled pork in the morning.
ร้านอาหารของเขาขายหมูปิ้งในตอนเช้าร้านอาหาร
Restaurant, diner.
ร้านอาหารของเขา
Of his, of her.
ร้านอาหารของเขา
His or her restaurant.
ขาย
Sells
ขายหมูปิ้ง
Sells the grilled pork skewers.
ขายหมูปิ้งในตอนเช้า
This indicates the time in the morning.
ตอนเช้า
is morning.
ในตอนเช้า
in the morning.
ร้านอาหารของเขาขายหมูปิ้งในตอนเช้า
All right, it's time to review all the words. First, we talked about the village or the subdivision, the housing zone. It is
หมู่บ้าน หมู่บ้าน
Residence of a subdivision is called
ลูกบ้าน ลูกบ้าน
In front of the house
หน้าบ้าน หน้าบ้าน
Allow or permit.
อนุญาต อนุญาต
Allow someone to do something. The structure is
อนุญาตให
้ someone do something.
อนุญาตให้ someone do something.
Household items.
ของใช้ในบ้านของใช้ในบ้าน
toothpaste
ยาสีฟันยาสีฟัน
laundry detergent which is in the form of powder
ผงซักฟอกผงซักฟอก
to sell
ขายขาย
Grilled pork skewers.
หมูปิ้ง หมูปิ้ง
All right, now that you have learned the words and expressions, let's hear what I have to say about the neighborhood stores in Thailand.
ในประเทศไทยบางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ค่ะบางคนก็ทำอาหารง่ายๆขายที่หน้าบ้านเช่นทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้งขายในตอนเช้า
บางคนก็ขายของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือผงซักฟอกค่ะ
Do you like this podcast so far? Get even more materials without advertisement by becoming a premium member. You can subscribe on Anchor, which is directly linked to Spotify in more than 30 countries. And if it doesn't work, don't worry. We are on Patreon as well. We also have tutorials on how to add exclusive episodes to Apple Podcasts and other platforms. All the links are in the episode description. Can't wait to see you there!
Did you catch the meaning? I said, in Thailand, some subdivisions allow their residents to sell things at home. Some people cook simple food for sale in the front of their houses, such as making sandwiches or grilled pork to sell in the morning. Some people sell small household items, such as toothpaste or detergent. Now, if this is your first time listening to the podcast, I would like to inform that you have the resource, which is the transcript of the episode, in the episode description on your listening app and also in our Google Doc. You can find the links to our Google Doc in the episode description itself or at anchor.fm/learnthai. You can look at it while listening to the next section, where I will explain the text sentence by sentence. Let's start with the first sentence.ในประเทศไทยบางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ค่ะ In Thailand, some subdivisions allow residents to sell things at home. So, as a background, some subdivisions have more restrictions than others, so some subdivisions do not allow you to sell things at home. ButIn Thailand, there are a lot of homemade shops, so some people may make some bakery, bake some breads, make some cookies in their home, and then they sell it, especially if they sell it online. So their home will be the place of business. And that's allowed in some subdivisions in Thailand. So let's come back to the sentence. It starts with ในประเทศไทย In Thailand, ในประเทศไทยบางหมู่บ้าน หมู่บ้าน is the subdivision. บาง is some. บางหมู่บ้าน some subdivisions อนุญาตให้ allow someone to do something, right? บางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้าน allow the residents to ขายของ ขาย is to sell.ของ is just stuff in general. ขายของ sell things, sell stuff. อนุญาตให้ลูกบ้านขายของ allow residents to sell things ที่บ้าน at home. And then in the end of this sentence we have ได้ once again it means you can do something. อนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ The whole sentence is ในประเทศไทยบางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ค่ะ So what do people do? บางคนก็ทำอาหารง่ายๆขายที่หน้าบ้านSome people cook simple food for sale at the front of their house. บางคน Once again, บาง means some. บางคน Some people. บางคนก็ So ก็ is a linking word, right? Because previously I talked about the subdivisions allowing residents to do something. Now, an example. Example 1. บางคนก็ Some peopleทำอาหาร cook food อาหาร is a food ทำอาหาร cook food. ทำอาหารง่ายง่ายง่าย means easy or simple. ทำอาหารง่ายง่าย cook or make simple food. บางคนก็ทำอาหารง่ายง่ายขายที่หน้าบ้าน for sale ขายที่ sale at หน้าบ้าน in front of the house บางคนก็ทำอาหารง่ายง่ายขายที่หน้าบ้านเช่นทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้งขายในตอนเช้า
For example, they may make sandwiches or grilled pork to sell in the morning.
10. Such as, for example, ทำ sandwich. So, ทำ is to make or to cook. Sandwich is a borrowed word from English. Sandwich.
ทำ sandwich. หรือหมูปิ้ง
The grilled pork skewers.
ทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้ง
So they make either of these.
ขายในตอนเช้า
To sell in the morning.
ขาย is to sell. ในตอนเช้า
In the morning.
เช่นทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้งขายในตอนเช้า
Now another example of things that people may sell is
บางคนก็ขายของใช้ในบ้านเล็กๆน้อย
ๆ Some people sell small household items. We start with
บางคนก
็ Similar to the previous sentence, right? So some people do A.Some people do B.
บางคนก็ขาย
Some people sell
ของใช้ในบ้าน
Household items.
ของใช้ในบ้าน
However, household items is a very broad term. It may include some of the big items such as refrigerator. That's household items. Vacuum cleaner.It's also a household items, right? But it's not the things that people usually sell just in front of the house. So I add a modifier, like small household items.
เล็กๆน้อยๆ
It's just small, little things.
ของใช้ในบ้านเล็กๆน้อย
ๆ So now when we talk about small household items, maybe it's just soap, toothpaste, toothbrush, detergent.These small things.
บางคนก็ขายของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือผงซักฟอกค่ะ
Such as toothpaste or washing detergent.
เช่น again, such as, for example, ยาสีฟัน
Toothpaste,
ยาสีฟันหรือ
or
ยาสีฟันหรือผงซักฟอก
washing powder,
ผงซักฟอกเช่นยาสีฟันหรือผงซักฟอกค่ะ
As always, after the explanation sentence by sentence, here comes a final challenge.You'll listen to the whole text again, first, slowly, to allow you to repeat after me to practice your pronunciation, and then practice your listening in a natural speed. Let's try it.
ในประเทศไทยบางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ค่ะบางคนก็ทำอาหารง่ายง่ายขายที่หน้าบ้านเช่นทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้ง ายในตอนเช้าบางคนก็ขายของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือผงซักฟอกค่ะในประเทศไทยบางหมู่บ้านอนุญาตให้ลูกบ้านขายของที่บ้านได้ค่ะบางคนก็ทำอาหารง่ายๆขายที่หน้าบ้านเช่นทำแซนด์วิชหรือหมูปิ้งขายในตอนเช้าบางคนก็ขายของใช้ในบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือผงซักฟอกค่ะ
Thank you for listening. This is a free episode, and the next two episodes will be exclusive for premium members only. To listen to them, please become a premium member by subscribing on patreon.com/u2canlearnthai or anchor.fm/learnthai/subscribe. Details and tutorials are in the episode notes. Until next time, สวัสดีค่ะ